ยข้ามโลกกับ BOA ไทยคุยเรื่องรอบโลกให้เกี่ยวกับเรา
สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการคุยข้ามโลกครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธจากกรุงเทพครับ
ครับและผมรัตพลอ่อนสนิทจากกรุงวอชิงตันครับครับก็มาไกลถึง EP 8แล้วนะครับป้อเรายอดผู้ฟังก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะก็ต้องขอขอบคุณผู้ชมในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับวันนี้เปิดตัวมาแบบแนวยอดรักสลักใจเลยนะป้อ
ครับ
เนื้อเพลงยังไงนะเนื้อเพลง
อ๋อนี่ผมจะร้องหลบลิขสิทธิ์นะขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุณจากแฟนเพจเองครับ
ครับก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับแล้วก็คนที่ตามฟังพอดแคสต์ของเรานะก็หลายพอดแคสต์ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นที่น่าติดตามนี่ก็พูดย่อตัวเองคืออย่างเรื่องแรงกิ้งมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยผมคิดว่าหลายคนก็สนใจหรือว่าเรื่องทุนสีเทานะครับเรื่องของมีครั้งนึงเราพูดถึงเรื่องเว็บพนันออนไลน์ด้วยใช่ไหมครับป้อ
ใช่ครับ
ก็เรียกว่ามันมีหลายหัวข้อนะวันนี้เนี่ยเห็นว่าเสนอคุยเรื่องเบาๆใช่ไหมครับป้อ
ใช่ครับพี่แล้ววันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราท่านๆเนี่ยอาจจะมีประสบการณ์ร่วมกันมากกว่าเรื่องทุนสีเทาหรือว่าแรงกิ้งการศึกษานะฮะ
หรือว่ายาเสพติด
ใช่เราอาจจะไม่ได้มีชีวิตไปโยงใยอะไรกับสิ่งนั้นมากกว่าสิ่งที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะฮะก็คือบรันช์นะฮะหรือว่าในภาษาไทยก็คืออาหารมื้อเช้าควบเที่ยงนะครับ
ก็คือเบรกฟาสต์กับลันช์รวมกันก็เป็นบรันช์นะฮะ
ใช่ครับ
เป็นสิ่งที่อันนี้ถ้าเข้าใจไม่ผิดนะว่าเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในประเทศไทยส่วนในอเมริกาเนี่ยก็มีมานานตั้งแต่ผมมาอเมริกาแล้วก็รู้จักคำว่าบรันช์ก็เพราะมาอยู่อเมริกาเนี่ยแล้วก็ที่อื่นๆของโลกด้วยนะแล้วเราก็ไปค้นคว้าพบนะในไทยแล้วก็อเมริกาเนี่ยมีแง่มุมที่น่าสนใจมากมายนะครับเกี่ยวกับบรันช์ก็วันนี้จะเอามาแชร์ให้ฟังกันนะครับคิดว่าใน EP นี้เนี่ยก็น่าจะได้สาระพอสมควรเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังที่น่าจะมีมุมมองใหม่ๆต่อการกินข้าวมื้อสายก็น่าจะมีไม่น้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ย EP นี้อย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ EP 7ว่ามีแขกคนสำคัญนะมีตัวละครลับที่วันนี้เราจะมาเปิดเป็นครั้งแรกก็คือคุณมิ้นท์วัสมนอุจรินทร์จาก VOA ไทยครับส่งเสียงทักทายหน่อยครับ
สวัสดีค่ะ คือเลยเนี่ยมีคนทักแบบนี้ค่ะสวัสดีพี่อั๋นแล้วก็สวัสดีป้อนะคะก็ขอบคุณวันนี้ที่ได้มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็เป็นประเด็นที่แหมพูดแล้วก็หิวเลยเนาะตอนนี้ที่กรุงวอชิงตันเป็นเวลาเรียกได้ว่าเป็นเวลาหลังข้าวเย็นแล้วนี่ยังไม่ได้ทานข้าวเย็นเลยเราจะมาพูดเรื่องอาหารเช้าควบเที่ยงนี่คิดถึงมื้อบรันช์พรุ่งนี้กันละค่ะค่ะก็ตามที่พี่อั๋นกล่าวไว้นะคะชื่อมิ้นนะคะวัสมนอุจรินทร์ค่ะมีตำแหน่งเป็นผู้สื่อข่าวมัลติมีเดียของ VOA ไทยค่ะ
ครับตอนนี้เมืองไทย8โมงครับผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยครับพี่ตอนนี้หิวเบรกฟาสต์ก่อนแล้ว พี่เป็นอยู่อเมริกานานหรือยังครับพี
่สักปีนิดๆค่ะ
อืมแล้วเวลาพูดถึงบรันช์เนี่ยคนที่อยู่อเมริกามา3ปีนิดๆเนี่ยแบบพี่มิ้นเนี่ยนึกถึงอะไรครับ
ก็จะนึกถึงช่วงเวลาที่เราจะได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆแบบชิลๆช่วงวันหยุดคือโอเคแหละแบบคือคุณจะทานบรันช์ในช่วงวันไหนก็ได้จะเป็นช่วงวันธรรมดาวันทำงานหรือวันหยุดก็ได้แต่ว่าคือถ้าพูดถึงบรันช์ในบริบทของกรุงวอชิงตันที่มินอยู่นะคะก็คือจะนึกถึงเป็นช่วงวันหยุดมากกว่าแบบที่เราได้กินอาหารในช่วงแบบสายๆหรือว่าช่วงบ่ายต้นๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องรีบมากคืออยากจะเล่านิดนึงว่าการทานบรันช์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของกรุงวอชิงตันเลยแล้วก็จริงๆเนี่ยนะคะเมนูบรันช์เนี่ยก็ค่อนข้างจะคล้ายๆเมนูมื้อเช้าเลยก็อาจจะมีเป็นไข่เจียวแบบออมเล็ตมีเป็นแบบฟูลเบรคฟาสต์แบบมีใส่กรอกเบคอนไข่ข้นอะไรแบบนี้แต่ก็อาจจะมีความหลากหลายกว่ามื้ออาหารเช้าแบบดั้งเดิมแล้วก็อาจจะมีอาหารหนักอย่างเช่นสเต็กหรือว่าเบอร์เกอร์ให้เลือกด้วยค่ะแล้วก็เวลาอย่างที่บอกไปเขาก็จะมีมาตั้งแต่ตอนสายๆไปถึงตอนบ่ายต้นๆอย่างเช่นประมาณบ่ายสามเนี่ยคุณก็ยังจะทานบรันช์ได้อยู่ถ้าเป็นที่กรุงวอชิงตันนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจอย่างนึงคือที่ดีซีเนี่ยจะมีออกเท่ากับที่กรุงวอชิงตันเขาก็หลายร้านเนี่ยจะมีให้บริการเรียกว่าเป็น bottomless brunch และคนฟังก็อาจจะสงสัยเนาะว่า bottomless แปลว่าไม่มีก้นแล้ว brunch ไม่มีก้นนี่จะแปลว่าอะไรลองถามป้อก่อนลองเดาได้ไหมว่าไอ้ brunch ไม่มีก้นนี่ถ้าพูดถึงว่าไม่มีก้นจะนึกถึงอะไร
โอ้น่าจะหมายถึงเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ใช่ไหมฮะ
ถูกต้องแสดง
ค
ว่
า
ผู้ชายนะ
คือมันมีความ bottomless มันเหมือนแบบไม่อั้นน่ะคุณจะดิ่งแค่ไหนก็ได้อะไร
ง่ายๆนะก็คือแบบดื่มแบบบุฟเฟ่ต์แหละพูดหรือว่าถ้าพูดง่ายกว่านั้นนะก็คือเป็นการกลืมแต่หัววันเลยส่วนใหญ่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาจะทานก็จะเป็นเขาเรียกว่าแอลกอฮอล์แบบหวานๆใสๆอย่างเช่นเป็นค็อกเทลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมน้ำผลไม้อะไรกินแล้วแบบว่าพี่อั๋นกับคุณปอลองคิดบรรยากาศการทานบรันช์ในช่วงวันหยุดที่ไม่ต้องรีบทานไปจิบไปแล้วก็คุยเมาส์มอยกับเพื่อนไปเนี่ยมันก็เป็นบรรยากาศสบายๆดีค่ะในช่วงวันหยุด
ด้วย
ฟังแล้วอยากเมาตั้งแต่ตอนเช้าแล้วเนี่ย อาจจะไม่เกี่ยวกับบ้านละนี่ ครับ นี่สำหรับผมที่กินข้าว3มื้อตรงเวลาเนี่ยอาหารในมื้อสายเนี่ยอาจจะเป็นหัวข้อที่ผมไม่ชำนาญ นะก็เลยอาจจะขอทดแทนด้วยความพยายามนะฮะก็คือไปดูข้อมูลจากเพื่อนฝูงที่เมืองไทยนะฮะแล้วก็ลองไปหาข้อมูลเชิงตื้นเชิงลึกในเน็ตมาเพื่อแชร์เรื่องนี้ให้พี่อั๋นแล้วก็พี่มิ้นและคุณผู้ฟังฟังนะแต่ว่าก่อนจะไปทางนั้นเนี่ยเราเขย่าขวดปูพื้นก่อนนะฮะเวลาพูดถึงบรันช์เนี่ยครับพี่อั๋นมันมีความพิเศษอะไรมากกว่าการกินข้าวเช้าควบเที่ยงไหมครับ
ครับเท่าที่ไปหามานะครับเห็นว่าบรันช์เนี่ยเปลี่ยนไปจากจุดเริ่มต้นของมันที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คืออ้างอิงการค้นจาก Washington Post นะครับพบว่าเดิมทีเนี่ยบรันช์ถูกพูดถึงเมื่อนานมากแล้วนะ130ปีมาแล้วคือราวปี1895นู่นนะครับโดยนักเขียนชาวอังกฤษที่ชื่อ Guy Beringer นะครับเขียนถึงบรันช์ในฐานะการเลื่อนเวลากินข้าวเช้าในวันอาทิตย์ไปกินตอนสายนะครับคือต้องรอพิธีจากโบสถ์เสร็จซึ่งตามศาสนาคริสต์ในคนก็จะไปเข้าโบสถ์วันอาทิตย์กันนะครับผู้เขียนผู้นี้เนี่ยบอกว่าเขาบอกว่าการกินข้าวหลังจากเสร็จกิจกรรมทางศาสนาเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าสังคมในคืนวันเสาร์ได้นานขึ้นเอาความหม่นหมองระหว่างสัปดาห์โยนทิ้งไปในคืนวันเสาร์แล้วก็ตื่นสายในวันอาทิตย์นะครับมากินข้าวอย่างสดใสกับเพื่อนๆในคอมมูนิตี้นะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะบรันช์ก็ถูกใช้งานในความหมายที่ห่างไปจากเรื่องกิจกรรมทางศาสนานะครับกลายเป็นกิจกรรมทานอาหารมื้อสายสำหรับคนที่ไม่ตื่นเช้านะครับคนที่อยากกินเมนูที่ไม่ซอฟต์ไปหรือว่าไม่หนักไปแล้วก็รวมถึงเป็นอาหารมื้อที่เป็นข้ออ้างนะฮะสำหรับคนที่อยากจะดริงก์ตั้งแต่หัววันด้วยนะครับมันก็เลยมีคำว่า boozy brunch ก็ booze ก็คือเหล้านะครับก็คือ brunch ที่ประกอบด้วยเหล้าแล้วก็ที่ผ่านมานะครับเวลาเปิดเมนู brunch อย่างน้อยที่อเมริกาที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีพวกค็อกเทลอย่างเช่น bloody mary ที่เป็นอะไรอ่ะน้ำมะเขือเทศใช่ไหมครับแบบแอลกอฮอล์แล้วก็มิโมซ่าค็อกเทลพวกนี้จริงๆเนี่ยถูกผลิตขึ้นมาในยุคที่เกิดการแบนแอลกอฮอล์ในสหรัฐนะครับซึ่งก็เป็นผลกระทบมุมกลับความพยายามควบคุมแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นอีกหัวข้อนึงแหละแต่ว่ามันก็เกี่ยวข้องกันเพราะเมื่อพูดถึงค็อกเทลนะครับเหล้าเถื่อนกินเพียวๆเนี่ยอันตรายนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็ถูกแบนก็จึงมีการประดิษฐ์สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อบรันช์กลายเป็นแฟชั่นนะพูดอย่างนี้ละกันก็นำมาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับป้
ออืมครับพี่เพราะว่าดูจากเมนูแล้วก็คือแอลกอฮอล์ที่เสิร์ฟกันในช่วงบรันช์จะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมผลไม้นะครับอาจจะกินเฟรชเฟรชเนาะทีนี้เนี่ยผมหาข้อมูลในส่วนของเมืองไทยเนี่ยมันมีข้อแตกต่างอยู่บ้างนะครับคือที่ไทยเนี่ยมันมีการจำกัดเวลาขายแอลกอฮอล์นะครับดังนั้นบรันช์หลายๆที่เนี่ยจะไม่ใช่บูซี่บรันช์ก็คือไม่ได้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะฮะแต่มันจะเป็นซอฟต์ดริงก์หรือว่ากาแฟซะมากกว่าก
าแฟไปเลยใช่
ใช่ใช่จะมีเสิร์ฟแอลกอฮอล์ก็จะเป็นในโรงแรมบางที่อะไรเงี้ยครับที่หามาส่วนเมนูนะฮะก็จะคล้ายกับที่พี่มิ้นพูดไปแล้วนะฮะแล้วก็จะมีพวกอย่างเช่นอะไรเอ็กเบเนดิกต์โพชเอ็กแล้วก็ใส่กับเบคอนใส่อะไรอย่างนี้ไปจนถึงอาหารไทยประยุกต์ก็มีนะครับซึ่งอันนี้ก็คือที่หาก็คือในกทมนะฮะแล้วก็เชียงใหม
่
แต่ว่าทีนี้เนี่ยถ้าเราไปค้นดู Google Trend ใน Google นะครับไปดูว่าคนเขาค้นคำว่าบรันช์เนี่ยทั้งที่เขียนด้วยภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยเยอะที่สุดที่ไหนนะครับจะพบว่าในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอันดับ1ไม่ได้อยู่กรุงเทพครับแต่ว่าอยู่ที่ภูเก็ตครับผ
ม
รองลงมาก็คือสุราษฎร์ธานีแล้วก็กระบี่นะฮะส่วนกรุงเทพเนี่ยจะอยู่ลอยๆอันดับ3อันดับ4นะครับแล้วแต่คำค้นซึ่งก็สะท้อนอยู่เนืองๆนะฮะว่าเมืองที่ค้นหาคำนี้เนี่ยมักเป็นเมืองท่องเที่ยวครับคงจินตนาการภาพแบบมาเที่ยวกันแล้วก็ เมานะฮะหรือไม่ก็นอนดึกตื่นสายๆแล้วก็ไปหาอะไรกินชิวๆอะไรแบบนี้ซะมากกว่าส่วนคนทำงานเนี่ยก็จะมองบรันช์ไปอีกแบบนึงซึ่งอันนี้ผมไปทำแบบสอบถามเล็กๆจากเพื่อนมาแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยครับอยากจะชวนพี่มิ้นกับพี่อั๋นคุยว่าที่เพื่อนๆทางอเมริกาเนี่ยทำไมเขาถึงชอบกินบรันช์กันครับ
ก็แบบอย่างที่บอกไปตอนต้นนะว่าการทานบรันช์ค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมันเป็นโอกาสที่เราไว้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆได้แบบชิวๆส่วนใหญ่ก็คือจะทำกันในวันหยุดแบบที่ไม่ต้องรีบนั่นแหละแล้วก็ถ้าถามความเห็นของเรานะคะก็คือมันเป็นวิธีการเริ่มต้นพักผ่อนวันหยุดที่ดีค่ะคือถ้าเกิดว่าเราเริ่มทานข้าวกับเพื่อนตั้งแต่ตอนสายๆหรือว่าตอนบ่ายต้นๆเนี่ยเราก็จะมีเวลาไปทำอย่างอื่นกับเพื่อนๆต่อไปได้มากขึ้นแล้วการเริ่มต้นวันด้วยการทานข้าวนะคะมันก็เปิดโอกาสให้เราได้เขาเรียกว่าแคชอัพกับเพื่อนที่รู้จักกันอยู่แล้วถามว่าเอ้ยเธอไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นยังไงสบายดีไหมแล้วก็สำหรับเพื่อนที่เราได้เพิ่งอาจจะมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็อาจจะได้แบบไอซ์เบรกกิ้งกันถามว่าแบบได้ทำความคุยทำความรู้จักกันก่อนที่เราจะทำอย่างอื่นกันอย่างเช่นถ้าพูดถึงในกรุงวอชิงตันเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่ฟรีแล้วก็ดีๆเยอะมากเลยก่อนทานบรันช์ก็จะเป็นแบบเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้พูดคุยเล่นกับเพื่อนๆก่อนแล้วก็ได้ทานข้าวเพื่อแบบว่าเสริมพลังงานให้ตัวเองก่อนที่จะไปเดินตลุยพิพิธภัณฑ์กันในกรุงวอชิงตันค่ะ
เรื่องพิพิธภัณฑ์นี่เอาจริงๆได้ยินเสียงร่ำลือมานานมากนะ น่าทำ EP แยก กับอีกรอบนึงมากๆกันพี่
จริงมีเยอะแล้วก็มินชอบไปพิพิธภัณฑ์ด้วย
ไปมาเกือบหมดแล้วนะยกเว้นที่ต้องเสียตังค์ไปแต่ยังไม่ค่อยได้ไป
ซึ่งที่วอชิงตันเนี่ยฟรีส่วนมากคือฟรีครับ
น่าคุยกันอีก EP จริงๆครับเรื่องนี้ อ่ะทีนี้ที่ผมไปถามเพื่อนๆมานะฮะเรื่องของการกินบรันช์ทำไมถึงชอบกินบรันช์นะฮะเพื่อนๆในไทยเนี่ยที่ตอบมาก็ส่วนมากไม่ค่อยมีปัจจัยทางการเข้าสังคมครับ ไม่รู้เป็นเพราะเป็นลิสเป็นคนที่ไม่เข้าสังคมหรอแต่คิดว่าไม่น่าใช่นะฮะดูจากสไตล์ชีวิตแต่ละคนแล้วดูเข้าสังคมอยู่แต่ที่เขากินบรันช์เนี่ยส่วนใหญ่บางคนก็จะเป็นเรื่องพฤติกรรมคือบางคนทำงานดึกตื่นมากินข้าวเช้าไม่ไหวหรือว่าขี้เกียจตื่นตอนเช้านะฮะบางคนก็เป็นเหตุผลด้านเศรษฐกิจนะครับอันนี้มาแนวสู้ชีวิตเลยก็คือกินมื้อเดียวประหยัดกว่ากิน2มื้
อ อ๋อโอเคโอเค
ก็จริงของเขานะ
หรือบางคนเนี่ยก็เป็นเหตุผลด้านสุขภาพครับเช่นทำ IF อะไรเงี้ยครับกินข้าว8ชั่วโมงอดข้าวอีก16ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็บางคนเขาจะมีคำว่าอะไรนะ warrior fasting อะไรเงี้ยครับก็เหมือนกับกินมื้อเดียวทั้งวันก็จะเป็นเหตุผลของบรันช์เหมือนกันครับพี
่คําว่ากินมื้อเดียวทั้งวันนี้ตีความได้อีกอย่างนึงคือกินมั้งทั้งวันใช่ป่ะ
คือทั้งวันคือใช้เวลาทั้งวันในการทานอาหาร
โอ้ไม่ใช่ฟาสติ้งนะครับอันนั้น
คือเอาจริงๆนะคะประเด็นสำคัญของการทานบรันช์เนี่ยมันก็คือการบริหารเวลาค่ะพี่อันแล้วก็ป้อแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีอีกเรื่องนึงที่เราไปค้นกันมาแล้วคิดว่าน่าจะเอามาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังด้วยก็คือการใช้บรันช์เรียกว่าแบบขั้นสูงขั้นแอดแวนซ์ก็คือสิ่งที่เรียกว่าบรันช์เดทนั่นเองก็คือบรันช์เดทเนี่ยแหละก็แปลตรงตัวมันก็คือเป็นการไปบรันช์เพื่อไปออกเดทมันก็มีบทความนะคะใน Medium ค่ะเขียนโดยคุณอลีซ็อกเคิลก็บอกได้น่าสนใจในเรื่องของข้อดีแล้วก็ข้อเสียของบรันช์เดทแบบนี้อ่ะเรามาที่ข้อดีกันก่อนข้อดีอย่างแรกเลยก็คือการทำบรันช์เดทเนี่ยมันถูกกว่าดินเนอร์เพราะว่าดินเนอร์เนี่ยมันก็จะหรูกว่าแต่เอาจริงๆบรันช์ที่ราคาถูกกว่าเนี่ยมันก็จะมีร้านที่ชิคๆเท่ๆในราคาที่ไม่ได้แพงเท่ากับมื้อเย็นแล้วก็อย่างที่สองค่ะพอบรันช์เนี่ยเขามีการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเนี่ยคนที่ไปเดทกันเวลาจะกันครั้งแรกเราอาจจะเกรงหรือว่าเขินแล้วพอมีอะไรแบบว่าให้จิบไม่ได้ยอมใจเนี่ยมันก็จะเป็นการละลายพฤติกรรมไปด้วยเวลาดื่ม อีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายเลยถ้าเกิดเราสมมติไปเดทแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่อ่ะไม่เวิร์กไม่ปังไม่โดนเราก็ยังมีเวลาในช่วงใบแก่ๆหรือเย็นค่ำๆค่ะ move on ไว้ move on ไปคุยกับคนคุยต่อไปได้แต่ถึงอย่างนั้นก็มีข้อเสียเหมือนกันนะสำหรับคนที่ชอบตื่นสายหรือว่าตื่นถึงตอนบ่ายในวันหยุดเนี่ยการทำบรันช์เดทอาจจะรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ต้องใช้ความพยายามใช้ร่างกายแรงใจสูงเพราะว่าเตียงมันดูดวิญญาณอะเนาะ
คือ มันก็มีคนที่ไม่สามารถทำได้นะทำจะไปเดทตอนเช้าก็จะเกินไปใช่ไหมฮะแหกขี้ตาตื่นกันนะผมว่าการมุกปอนเนี่ย
ชอบวิ่งอ่ะเขาก็จะไปเดทกันตอนเช้าไง
จริงเหรอพี่
ก็อีกกลุ่มหนึ่งไปเลย
เขาก็คงไม่ได้มากินข้าวมั้งครับผมเขาคงมีความสุขกับการวิ่งกันแล้วก็กระหนุงกระหนิงกันบอกไม่รู้เหมือนกันผมเคยลองผมคิดว่าอาจจะไม่เวิร์กถ้าเพสการวิ่งไม่เท่ากันครับพี่ สุดท้ายจะไม่มีใครได้ออกกำลังกายเลยตายแล้วอันนี้เอาประสบการณ์มาแชร์พิธีปิดทางนะฮะโอเคแต่ว่าเรื่องการ move on เนี่ยน่าสนใจครับคือผมคิดว่าเราสามารถจัดเทียร์ตามมื้ออาหารได้เหมือนกันนะฮะถ้าชอบไม่มากก็อาจจะเอาไว้ที่บรันช์นะฮะแล้วก็อาจจะไม่ต้องลงทุนอะไรกับตรงนั้นมากใช่ไหมแล้วถ้าเราหวังเยอะหน่อยเนี่ย เราอาจจะเอาไปไว้มื้อเย็นที่มีอุปกรณ์จัดครบจบเต็มอะไรอย่างนี้
อ่ะด้วยความเป็นมื้อเย็นมันก็มีความโรแมนติกมากกว่าถูกปะ
ใช่ครับใช่ครับเออก็เป็นไปได้ว่าเราอันนี้เราลองเซตติ้งไว้ก่อนนะครับคิดซะว่าแบบว่ามีตัวเลือกเยอะๆใช่ไหมอันนี้ก็พูดแบบหล่อเลือกได้นะครับอุดมคติมากๆชีวิตจริงตอนนี้ที่สาวๆนัดกันไว้ก็คือมีแค่สั่งของออนไลน์นะครับแล้วก็โทรเรียกมารับของนะครับลูกค้าของมาถึงแล้ว
โอ้ยป้อมีแฟนอยู่แล้วแล้วป้อจะดึงดราม่าทำไมคะโอเคเอามาเรื่องเดิมกันต่อเรื่องเดทมันยังไม่จบอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คืออันนี้เรียกว่าone night stand brunch date สมมุติว่าไปกินบรันช์กันแล้วถูกใจแล้วอาจจะไปกินอย่างอื่นกันต่อที่บ้านหรือของเขามันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า morning after brunch หรือว่ามื้อเช้ามื้อสายหลังจากที่ one night stand กันไปแล้วซึ่งมันก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียเหมือนกันข้อดีคือถ้าคุณเมาหนักๆจากวันก่อนแล้วแฮงเนี่ยก็สามารถใช้เขาเรียกว่า morning after brunch เนี่ยในการถอนหรือว่ากินอะไรแก้แฮงได้แล้วก็ค่อยๆ คิดว่าเอาไงกับชีวิตต่อไปดีก็จะพอแค่นี้ดี
ก็เนี่ยให้ผมพูดเรื่องโบสถ์ใช่ไหมตอนนี้ไปไกลถึงไหนแล้วเนี่ย
ถึงวันไหนแซนฟรานซิส
ก็เนี่ยคือเวลาผ่านไปนะ120-130ปีเนี่ยฟรานซ์ก็ย้ายตัวเองจากโบสถ์มาสู่เดทนะจนบางครั้งเนี่ยก็ไปจบที่เตียงนอนอย่างที่มินว่านะแต่ว่าไม่ว่าฟรานซ์จะเปลี่ยนไปในแบบไหนนะครับสิ่งหนึ่งที่บรันช์ไม่เปลี่ยนก็คือมันยังคงเป็นทางเลือกของมนุษย์ในการจัดการกับเวลาของตัวเองในแต่ละวันนะครับเราไม่รู้ว่าอีกร้อยกว่าปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงนะบรันช์ในรูปแบบผมมิ้นหรือป้อเนี่ยอาจจะเป็นมาในรูปแบบวันไหว้บรรพบุรุษก็ได้นะจุดธูปอะไรอย่างเงี้ย ก็แล้วแต่ต้องดูต่อไปฮะ
จุดธูปแล้วใส่เอ็กเบเนดิกอะไรอย่างเงี้ยฮะมากินโอ้ยตลกนะฮะจบรายการแบบเดช็อกนะฮะโอเคครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่กับเราจนจบนะฮะพบกับเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆ YouTube แล้วก็เว็บไซต์ voathai.com ครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะฮะขอบคุณพี่มิ้นนะครับโฮสต์สุดพิเศษตัวละครลับของเราในวันนี้ครับหวังว่าจะมีโอกาสจอยกันใน EP หน้านะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ